Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de januaro 2019. Pregi estas tui venco super solezzo cae sen espero. Gi estas unu e la cernai punctoi de la medito de Papo Francisco dum la cimatena generala udienzo, dedicita alla pregio patronia, temo de lia nun tempa serio da pastistai instruoi. Esti certai, che Dio respondos alla niai pregioi, che neniu el ili restos neauscultita. Protio Jesuo invitas insiste pregi. Tion memorigis Francisco commentante la vortoin de Jesuo petu cae al vi estos donite, Evangelio lau Sancta Luco, capitro decunua verso nau. La pregio, certigis la papo, transformas la realagion a unian coron per la donazzo della Sancta Spirito. Secve, pregi estas tui venco super solezzo cae sen espero. Ie la fino della vivo facte estas patro quiu attendas nin cun siai bracoi tre malfermitai. Consolas si che Jesuo pregias por mi, por ciu el ni, porque nia credo ne mancu, cae li faras tion fronte alla patro. Facte Jesuo estas antau cio pregianto, ciel oni povas constati en plurai evangeliai eventoi. Ciel unu el liai disciploi, anca uni povas peti alla Signoro che li instruu al ni pregi. La unua parto de tiu instruo de Jesuo estas precise la patronia, per ciu ciu cristano sin turnas al Dio, vocante lin antau cio patro. Patro, bela vorto por diri. Ni povas pregi anca unur per tiu vorto, cai senti che ni havas patron, ne mastron, nec duon patron, sed patron. La papo daurigis parolante pri quelcai sin tenoi della pregianta credanto, per la parabolo pri la gena amico, ancora u en Luco, dec unua capitro, Jesuo volas instrui al ni pregi, cai insiste pregi. La evangelia texto dauras per la exemplo de patro, quiu havas malsatantan filon. Diras Jesuo, quiu patro el vi, se la filo petas fishon, anstata ufficio donos al li serpenton. Per citivi vortoi Jesuo comprenigas al ni che Dio ciam respondas, che neniu pregio restas ne auscultita. Cial, char li estas patro, che li ne forgesas sia in suferanta in filoin. Tiu ci el diro tamen, daurigis la papo, povas estigi crison, char mult foie shainas, che la pregioi ne havas resulton. Ciom foie ni petis, cae ne ricevis, ni ciui spertis tion. Ciom foie ni frapis, cae trovis fermitan pordon. Jesuo recomendas che in tiui momentoi ni insistu cae ne resignu. La pregio ciam transformas la realagion, ciam. Se la aferoi ne shangigas circa uni, almena uni shangigas nia coro. Jesuo promesis la donazion della Sancta Spirito al ciu viro cae al ciu virino ciu pregias. La papo instigis havi la certezon che Dio respondos. La sola ne certezo shuldigias al tempo, sed nine dubu. Li respondos. Eble ni devos insisti dum la resto de nia vivo, sed li respondos. Nenio pli certas, la desiro je felicio, ciun niciui portas en niai coroi plenumigios iun tagon, cae Dio faros justezon al siai electitoi, ciui crias tage cae nocte al li, cae gi estos tago de gloro cae resurrecto. Plia informo pri Papo Francisco. La donazzo estas la modelo quiu capablas defii individuismon cae la nun tempan socian fragmentigion, por estigi novain cun ligoin cae diversain formoin de homa cun laboro inter la popoloi cae la culturoi. Tion scribis la Papo en la messaggio por la 12ª monda tago de la malsanulo, quiun oni solenos en Calcuto, Hindio, la 19 de februaro. Ni daurigas per internaziai informoi. Post semainoi da tragica espertoi, el scipigis en Malto la 49 migrantoi savitai de la scipoi de la neregistarai organizajoi Sea-Watch cae Sea-Eye, por ciui lanci salvocon la papo ocase de la passinta di mancia Angeluso. La Malta chef ministro Joseph Muscat annoncis la applicon de la Europa accordo pri la migrantoi en tiui du scipoi, al donante che la relocigo de la migrantoi concernos plia in 175 personoin jam acceptitain en Malto dum la pasintai semainoi. Istanbulo comencigios dum februaro cae dauros du iaroin la laboroi por la construo de la unua de post la iaro 1923 tute nova pregeio en Turchio. Gi staros en Bakirkoi, districto de Istanbulo. Gi estos culteio por la fideluloi de la Siria Ortodoxa Ecclesio, pritio raportis informagenteio Fides. La construo della nova pregeio estis annoncita iam en 2015. Tiu tempe crescis rimarchinde la nombro da fideluloi della Siria Ortodoxa Ecclesio en Turchio, pro la alveno de rifugintoi e la milit captita Sirio. Nun tempe estas prescau 25.000 siriai cristanoi logiantai en Turchio, plei parte en la periferioi de Istanbulo. Multai el ili logias proxime alla areo quie staros la nova pregeio. Islamabado, turno puncto esperinde historia por Pakistano. Lunde la consilio de la ulemoi, la plei alta religia autoritato en tiu Asia lando, subscribis la declarazion quiu sanctias la raiton de ciu homo logianta en tiu Islama Respubblico cred confessi sian religion cae la devon de la stato certigi fundamenta in liberezoin al ne islamanoi cae alla minoritatoi. La documenton subscribis pli ol quincent imamoi cun sidantai en la pakistana cefurbo por condamni la terrorisma in agoin cae la sectezza in cae religia in perfortagio in ne nur contra u cristanoi provisata in de extremismai islamai gvidantoi. La declarazio ancau enhavas extraordinaran aludon pri Esia Bibi, la cristana virino mort condamnita, cae nau iaroin poste absolvita. Scia caso, ciu ancora une estas solvita, devas esti pritractita cun absoluta prioritato, petas la consilio de la ulemoi. Caracaso completa shangio de politico cae gvidantoi, pere de la unuigio de venezuelanoi en cae exter la lando, por reconstrui Venezuelon. Gi estas la alvoco de la presidanto de la episcopara conferenzo de Venezuelo, Monsignoro José Luis Azuaje Ayala, lancita ocase de la malfermo de la 61ª plena consido de la landai episcopoi. Morgau la landa presidanto Nicolás Maduro juros por dua mandato dato chi è il presidente, post esti venquinta la antautempa in baloto in de pasinta maio, boicotita in della opposizio. Multa estas la duboi pricitiu giuro, ciu gi estas la uleggia, ciu ne leggia, sin demandis monsignoro Azuaje Ayala. Certe, en la lando, existas grandega criso en ciui sectoroi, cai tamen, tiui ciui regis dum la lastai iaroi, estigante homan cai sozian acigion por la economio por la logiantaro cae la ricezzo della nazio, bedaurinde daurigas laula sama voio, sen signifai shangioi en la economio, cae por la plibonigo della viva situazio della venezuelanoi. Daurigi laula sama voio, substrecis la episcopo, signifas conduci la homoin al rando de abismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.